Ozdravljenje žrtev spolnih zlorab mora biti temeljna skrb krščanske skupnosti in mora potekati skupaj z globoko prenovo cerkve na vseh ravneh. Tako je izpostavil papež Benedikt XVI. V sporočilo namenjenem udeležencem mednarodnega simpozija o spolnih zlorabah mladoletnikov, ki je od ponedeljka do danes potekal na papeški univerzi Gregorijana v Rimu. Simpozija se je v imenu Slovenske škofovske konference udeležil ljubljanski nadškof in metropolit dr. Anton Stres, ki je ob zaključku za Radio Vatikan predstavil simpozij, njegov namen ter praktične zaključke.
Simpozij, ki ga je organizirala Gregorijanska univerza v Rimu, je zelo odmeven že zaradi aktualnosti in pa tudi predvsem medijske pozornosti glede prestopkov zlorabe mladoletnih, ki se dogajajo tudi v okviru cerkve. Povabljeni so bili najbolj ugledni in pa znani, tudi usposobljeni in kompetentni strokovnjaki z vsega sveta. Simpozij je bil pa namenjen škofom in pa voditeljem redovnih organizacij, vsega skupaj okoli 130-140 ljudi iz vsega sveta. Tukaj sedaj ne morem analizirati, podajati vsakega posamečnega predavanja, vsako je bilo zelo bogato. Če skušam strniti samo v nekaj točk glavne misli. Prva glavna misel je, da je treba pri obravnavanju teh zločinov, teh kaznivih dejanj, teh grehov, biti pozoren najprej na žrtve. Ne ugled cerkve, niti ne obzirnost do storilca, ampak na prvem mestu mora biti skrb za dobro mladega človeka, ki je bil prizadet. To je bilo vse skozi poudarjeno in zato ima tudi simpozij naslov k ozdravljanju in obnovi. Obnovi seveda cerkvenega življenja. Med razveseljivimi dejstvi je to, da število takih prijav, tudi verjetno število dejanj, v zadnjih letih upada. Največje število tega je bilo tam okrog leta 75-80. Kakšni so bili družbeni vzroki za ta širok pojav, vse v določenih predeljih sveta, dejansko ni pojasneno. Verjetno je tudi povezano z seksualno revolucijo, ki se je po letu 68 v zahodnem svetu sprožila, še posebej v Ameriki. In je ta pojav progotovo povezan z sedanjo moralo oziroma nemoralo na spolnem področju. Ko gre za to, da se te stvari dogajajo tudi v cerkvi, je razumljivo to za krščansko skupnost in za svet veliko pohujšanje. Nič nam ne pomaga, če se sklicujemo na to, da v cerkvi teh pojavov ni več, kakor v drugih sektorjih prebivalstva, verjetno celo manj, ampak to ni dober izgovor, kajti cerkev in še posebej ljudje, vodilni ljudje v cerkvi, duhovniki, smo poklicani k svetosti. Med temeljne drže, ki so za to potrebne, je najprej budnost, čuječnost, dogodki, o katerih mogoče niti nismo mislili, da obstajajo, so nas sedaj prebudili in nam narekujejo veliko budnost in skrb. Druga taka drža je volja po transparentnosti. Nič ne pridobimo in tudi bi bilo nepravilno, če bi skušali karkoli prekrivati, še posebej, če bi to prekrivanje šlo na škodo tistih, ki so bili žrtve. Tretja drža je poštenost. Poštenost, da stvari imenujemo s pravim imenom in da potem tudi pošteno ravnamo. Iz tega sledi seveda četrta zahteva, zahteva po pravičnosti, kar pomeni, da so krivci kaznovani in pa da se žrtvam krivica popravi, koliko je to mogoče. Popravi predvsem na ta način, da tudi s pomočjo cerkve lahko pridejo do zopet normalnega življenja, da njihovo življenje ni pokvarjeno zaradi te slabe izkušnje in tudi ne njihovo versko življenje. Tukaj ima odločilno vlogo priznanje in pa prošnja za odpuščanje, šele potem lahko taka žrtev tudi odpusti in gre naprej. Zato je potrebna ponižnost in pa končno, da se v cerkvi te stvari ne bi ponavljale oziroma da bi jih čim bolj omejili, je potrebno poglobiti pripravo duhovnikov, pripravo nas vseh za naše pastoralno delovanje in seveda še poglobiti našo zahtevo, našo potrebo, našo dolžnost po svetosti.